Jo ho brincat un Roderick Busutil i presentau Wirt Arna. Wirt. Program li jaqat isimna u kun jomna ma l-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena, Ġo Brinkat, flimkien ma' sieħbi Roderick Busutil, insemmu l-semmija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirt Arna Wirtna. Ħassoltu se rin nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu feature fuq l-akwidott ta' Unja Kort. Nisimgħu il-biografija ta' Sir Temis Ammit, nitkellmu fuq il-produzzjoni tal-ġir f'Malta u nisimgħu il-leġġenda ta' San Dimitri fl-Arpawdex. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu feature fuq l-akwidott ta' Unja Kort. Jaqra Vince Palmier.
L-Akwadot, kidba ta' Ġo Brinkat. Meta l-kavalliri kienu qegħdin jibnu l-Belt Valletta, kienu ħafru bosta bjara l-ħażna tal-Il-Maġiri li kienu jġibu fuq ċatri mill-Marsa, għax l-art kienet nieqsa minn dan ir-riżors naturali tant importanti. Aktar tard kienet instabet nixxija tal-ilma iżda wara ftitxur nixfet għall-kollox. Għalhekk il-Grammassu ta' dak iż-żmien, Alof da Vinjakord, flimkien mal-kunsil tiegħu, iddeċidew li jġibu l-ilma fil-belt il-ġdida minn xi nixxijiet oħra li kien hemm f'partijiet oħra tal-gżira, biex f'każ ta' assedju il-belt ikollha ħażna ta' ilma kbira. Għalhekk il-Grammassu stieden lill-Patri Nikola Tomasucci, Patri Ġiżwita, biex jiġi Malta u jħejji pjan. Biex jaqbdu l-ilma mir-Rabat, finħaw imsejħa ta' ċjanti, ta' ħofriet ir-Ritz, ta' għajn għajjiet, ta' biber ruwa, ta' għajn is-Sultan, ta' wiet liemu, ta' għajn klieb, ta' l-Arixem u tal-Busket, u jwasluħ il-Belt. Patri Tomasucci aċċetta dan l-invit, u wara li studja l-pjan tal-Grammastru bir-reqqa kollha fl-1610. Beda ix-xogħol fuqu u bdew ipoġġu il-katusi. Iżda xin waslu f'ħattart, iltaqgħu mantop. F'dawn l-inħawi hemm ftit ta' dislivel fl-art. Patri Tomasucci inħolqitlu diffikultà kif kien ser ikompli dan il-proġett. Wara ħafna diskussjonijiet mal-assistenti tiegħu għata qalbu u f'Jannar tal-1612 telaq lura lejn Messina. It-tliet assistenti tiegħu, Giuseppe Palermitano, Andrea Trapani u Gianni Attart, komplew dan il-proġett. Dawn bnew biċċa struttura li tissejjaħ akwedott, li tkun qisha forma ta' arkati jew ħnejjiet u minn fuqhom għaddew il-katusi tal-ilma biex ikomplu fit-triqithom lejn il-Belt il-ġdida. Wara ġie f'Malta l-inġinier Bontadino de Bontadini minn Bologna biex jimexxi l-kumplament tax-xogħol għax dan il-proġett kien għad fadallu biċċa ġmielu. Minn ħattart l-akwedott baqa' sejjer lejn Santa Venera u fejn illum hemm ir-roundabout ta' Flerdeli inbena bieb li kien jaqsam it-triq li minn fuqu kienu jgħaddu l-katusi tal-ilma. Fuq dan il-bieb kien hemm l-arma tal-Grammastru, il-Flerdeli, fil-fatt dawn l-inħawi baqgħu jissemmew b'dan l-isem. Wara ħafna żmien dan il-bieb twaqqa' mill-Ingliżi biex ikunu jistgħu jgħaddu bit-trakkijiet militari tagħhom. L-akwedott baqa' nieżel sa turretta f'Santa Venera bis-swied dar l-Iljuni fejn l-ilma jintefa' f'ġibju u wara baqa' sejjer sa wara l-Knisja ta' San Gejtanu li dak iż-żmien ma kinitx għadha teżisti u nxteħed f'ġibjun ieħor. Minn dan il-ġibjun l-ilma kien jibqa' sejjer lejn il-Blat tal-Bajda u wara lejn il-Furjana u jinxteħed ġo ġibjun ieħor bis-swied bib il-Belt fejn illum hemm il-funtana. Mill-bib il-Belt l-ilma kien jasal fajn oħra li qabel kienet aktar l-isfel milli illum. Imbagħad l-ilma kien imur fil-għajn li kien hemm fil-pjazza tal-palazz u l-illum qiegħda fil-ġnien tal-Argotti. Ix-xogħol kollu tlesta fi żmien erba' snin u fil-21 ta' april 1614 dan il-proġett ġi inaugurat fil-preżenza ta' ħafna nies distinti meta l-ilma wasal fil-għajn ta' biswiet il-palazz tal-Gran Masru. L-ispejja sal dal-akwedott kienu jilaħqu 154,864 skut ta' Malta. 40,000 skut minnhom ittieħdu mill-qlieħ tal-qamu. U l-kumplament tas-somma ħariġa Gran Masru minbutu. F'dan il-proġett kienu ħadmu madwar 600 ħaddiem.
Dak kien Vince Palmier li kellimna fuq l-akwedott ta' Winja Kord. Issa naddu biex nisimgħu il-biografija tal-arkeologu u xjenzat Sertemi Zammit. Taqra Terry Muscat.
Sertemi Zammit, xjentist, storiku, arkeologu u kittib. Temistokles Zammit twilet fil-Belt Valletta fi 30 ta' Settembru tal-1864. Huwa studja fil-liċeo u fl-Università ta' Malta fejn iggradwa bħala tabib fl-1889. Huwa baqa' sejjer bl-istudju tiegħu sakemm speċjalizza fil-bakteoloġija f'Londra u f'Pariġi. Fl-1890 ġie maħtur bħala analista tal-Gvern Malti mad-Dipartiment tas-Saħħa. U fl-1897 inħatar eżaminatur tal-Fiżika tal-Università ta' Malta. Imbagħad fl-1903 inħatar ukoll bħala l-ewwel direttur tal-Mużew Nazzjonali u sentejn wara laħaq professur tal-kimika. Fl-1905, flimkien ma' Sir David Bruce, Zammit skopra il-mikrobu tad-denirqiel. Din l-iskoperta tagħtu fama mondjali. Hawn uġi maħtur f'diversi karigi. Bejn l-1920 u l-1926 serva ta' rettur tal-Università Rjali ta' Malta. Fl-1904, Zammit ġi nominat mill-Gvern bħala rappreżentant Malti fil-Mediterranean Fever Commission. Fl-1908 kien jagħmel parti f'kummissjoni oħra li tikkumbatti d-deni irqiel. Fl-1909 kien id-delegat Malti fil-Kungress Mediku li kien sar f'Milan. Kien ukoll arkeoloġista mill-aqwa u skava diversi postijiet arkeoloġiċi importanti bħal ħajpuġiju u t-tempji megalitiċi taħal Tarxin, Ħaġar Qim u l-Imnajdra li ġew iddikjarati mill-UNESCO bħala siti ta' patrimonju mondjali, World Heritage Sites. Awtur ta' diversi xogħlijiet letterali bil-Malti bħal il-Ħmar tas-Sinja, Ferħa bla Temma, Kelb Rieqed Latqajmux, Il-Gideb Omru Qasir, ċensa u ċċine, Ir-Rebħa ta' Pupul u Nies bla Sabar. Kiteb ukoll xi kotba fuq l-istorja u l-ġeografija ta' Malta, fosthom il-Gżejjer ta' Malta u l-ġrajja tagħhom, u l-verżjoni tiegħu bl-Ingliż The Islands and Their History, Valletta An Historical Sketch, Guide to the Valletta Museum u Taslima u San Ġiljan. Temmi kiteb ukoll diversi kotba u artikli mediċi bl-Ingliż, l-aktar fuq id-deni irqiel. Temmi ġie moti l-laura ta' dottorat fil-letteratura honoris causa mill-Università ta' Oxford. Zammit kien ġie onorat b'diversi titli. Fl-1911 ġie maħtur kmandant tal-Ordni ta' San Mikiel u San Giorgio, fil-waqt li fl-1920 ġimoti l-midalja Mary Kingsley u fl-1930 ġimoti t-titlu ta' ser meta ġi maħtur kavallir Knight Bachelor mir-Re George V. Zammit kien imdaħħal f'diversi bordijiet u kummissjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta fosthom il-British Empire Exhibition u kien ukoll il-President tal-Malta Historical and Scientific Society. Temm iż-żewġ lill-Aloysia Barbaro di San Giorgio u kellhom żewġ tfal, tifel u tifla, it-tifel jismu Charles u t-tifla jisima Sofija. Ser Temm iż-żammit miet fit-2 ta' Novembru fl-1935 fl-omur ta' 71 sena.
Dik kienet Termuskat li qratilna il-biografija ta' Sir Temm iż-żammit. Għal dawk li għadhom kemm naqdu ma' issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Tartna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. Neħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom għall-programm tagħna permezz ta' l-email fuq jlbrink@maltanet.net jew inkella fuq campusfm@um.edu.mt. Issa ngħaddu biex nisimgħu leġġenda oħra minn Għawdex, din id-darba dik ta' San Dimitri fl-Arb. Jaqra din il-leġġenda Anton Grasso.
Il-leġenda ta' San Dimitri. Kidba Joe Brincat. Leġenda ħelu antika li hemm semmija minn Aġuż de Soldanis u li fuqha kidbu xi poeżiji kemm Mary Mejla kif ukoll Patri Giuse d'Elija Ġiżwita, tirrakkonta l-ħelsien milli jasar ta' żagħżugħ li kien joqgħod qrib il-kappella ta' San Dimitri fl-Arb. Għawdex. Il-leġenda tajt li waħda mara xieħa jisima Natalizja Kawki, imlaqma żgwina, kienet toqgħod qrib il-kappella flimkien ma' li ben waħdini tagħha li kien jismu Mattew. Dak iż-żmien it-torok jew il-kursari ta' barbarija kienu ta' sikwiet jaħbtu għal Għawdex jinżlu għal rieda iħarbtu kull ma jsibu, joqtlu, jaħarqu u jġorru n-nies il-sira. Darba waħda nislu l-art tal-arrieda u daħlu għand żgugina. Tefgħuha mal-art bil-erra, ħatfu lill-bina u ġrew biha fuq ix-xieni tagħhom u salpaw il-barra mixtudna. L-imsejkna żgugina, mifluġa bil-għali, maret tibki u tolfuq fil-kappella ta' San Dimitri u bdiet titlob bil-ħerqa. San Dimitri, San Dimitri, ġibli lura l-ibni u nixellek qasba żejt. San Dimitri semaħħa, għax derila li qettaraħ jitħarrek fil-kwadru. U bid-daħħka f'ommu ħareġ biż-żibel kollox, telaq il-ebbet minn fuq il-blat u wara fuq il-baħar, wara il-ġifen tork. Ftit wara reġa' lura bit-tfajjel f'dirajħ u taħli l-ommu. Imbagħad reġa' daħal fil-kwadru. Iżda l-marka tan-nagħal taż-żiemel baqgħet tidher fil-blat. Wara xi żmien saret teżiża tal-art. U l-blata li fuqha kienet mibnija l-Knisja nqalbet werqet fil-baħar. Iżda l-Knisja, għalkemm erqet ukoll, baqgħet sħiħa taħt il-baħar, u l-baħrin u s-sajjieda ta' sikwiet kunu jaraw tixel il-lampa ta' żgugina. Min jgħid li kienet tidher fuq l-art u kien hemm min saħansitra jgħid li tidher taħt ilma. Verżjoni oħra tal-aħħar parti tal-leġenda tajt li darba waħda, wara li kienet inqalbet il-blata tal-Knisja kollox fil-baħar. Kien hemm xini li tefa' l-ankri f'dawk l-inħawi. Meta ġi biex jitlaq, l-ankra weħlet fil-blat ta' taħt il-baħar u ma setgħu tinqala u għalhekk kellu jinżel baħar biex jaqlaħħa. Iżda billi għadda xi ħin ġmielu u dan il-baħar ma reġax telaq, niżel baħar ieħor biex jara xiġralu. U ftit wara telgħu it-tnejn jgħidu mistaġbin li taħt il-baħar kien hemm kappella sabiħa iddedikata lil San Dimitri Martri u li l-lampata qoddim il-kwadru kienet għadha tixel. Il-leġenda tkompli tajt li kien propju għalhekk li l-Knisja l-ġdida inbniet minn Dun Franġisk de Pena fis-seklu 15.
Dak kien Anton Grasso li qrana l-leġenda ta' San Dimitri fl-Arb Għawdex. Issa ngħaddu biex nisimgħu fiċer fuq Sena Maltija, dik tal-produzzjoni tal-ġir. Taqra Vanessa Ġus.
Il-produzzjoni tal-ġir f'Malta. Kitba ta' Charles B. Spiteri. Meħud mill-ktieb Tifkirit tal-Imgħoddi. Ippubblikat mill-PIN. Jekk l-industrija tal-bini f'Malta hija antika, da' s-sant ieħor u antik ix-xogħol tal-produzzjoni tal-ġir. Nafu li lebda post ġdid ma jista' jingħata biż-żebgħa tal-ilma jekk qabel ma jitbajjaġ bil-ġir. Iżda fl-antik u sakemm is-soqfa kienu jkunu magħmulin mix-xrieq, il-ġir kien l-aktar ħaġa meħtieġa għax permezz tiegħu biss kienu jitqiedu mal xulxin mingħajr ma jimdaw. Interessanti jingħad li l-ġir mhux xejn għar ġebel mikwi. Jintuża ġebel tal-Franka, magħruf bħala tas-Sekonda jew tal-Galletti. Għax ma jkunx mrammel u ġebel tal-qawwi, naturalment, iż-żewġ kwalitajiet ta' ġebel jipproduċu kwalitajiet differenti ta' ġir. Iżda t-tnejn jintużaw għat-tibijiet. Madankollu, l-aqwa ġebel għal-ġir u għal-ġebel tal-Mellieħa, għax il-ġebel abjad. Jekk il-ġebel ikun safrani, il-ġir ma jkunx ta' lewn abjad u sabiħ. Fl-antik, il-ġebel kien jitwassal sal-Karkara permessa karettum, miġbut minn zimel. Kull vjaġġ ġebel kien jiswa 16 xalin, euro 80 centesimu. Imbagħad kienu jkistru l-ġebel l-imterqa, f'qies ta' madwar 3 pulzieri kull waħda. Tajjeb jingħad li l-kalkara tal-ġir mhix il-post kollu fejn isir iġir, iżda biss il-forn fejn jinħema l-ġebel. Kieku wieħed kellu jħares lejn il-kalkara mill-art, jera għata kwadra fil-ħajt, olja u wiesa xie 6 piedi, u f'nofsa u minna titla ċumnija, tul ta' solaru nofs, li dejjem tiddieq ma' xie 5 piedi u nofs, għal madwar 3 piedi fuq net. Il-qoxxa ġewwa ta' ċumnija tkun miksija kollha kemmi bi 3 staffi madumiet, brik sal-fran, li jitqiegħdu staff kontra ieħor biex jilqaw u jkuni filħu asħana u n-nar tal-ġebel u għaw jisir. Taħt, minn fejn tibda ċumnija, fuq il-qata kwadra, jkun hemm żewġ xrafi tal-ħadid, u fuqhom titqiegħed gradilja li tkun tista' tiċċallaq il-barra u l-ġewwa. Meta l-ġebel jitkisser għal qies meħtieġ, kien jinġabar furkettu, jitqiegħed fi qfif apposta, u mill-art jittella fil-bokka ta' fuq tal-kalkara permezz ta' tarjola. Imbagħad, il-ġebel jinxeħed fil-kalkara u jaqa' fuq il-gradilja. Ma kull 5 qfif kienu jixtu qofu oħra faham biex in-nar seta' jitkebbes. U b'dan il-mod kienet timtela' l-kalkara. Wara, minn taħt kien jingħata n-nar lil faham qalb il-ġebel li kien idum 24 siegħa biex jisir tajjeb għall-ġir. Ħaġa interessanti l-kalkara kienet titqabad sul-farina waħda u tibqa' għaddejja bix-xogħol bla waqfin sakemm kienu kien hemm xi ħsara fil-madumiet li kienu jitolbu tibdil. Barra minn dan, tajjeb ngħidu li l-kalkara mimlija bil-ġebel joħorġu minnha 200 xkora ġir. La darba jgħaddi dan il-ħin, ħaddim kien iħarrek il-gradilja u l-ġebel missjur jaqa' minnha. Jintgħażel il-ġebel tal-ġir mill-galgazza li mixejn għar il-laqx tal-faham u l-ġebel maħruq ħafna. U l-ġebel tal-ġir jitqiet frokna liħ. Tajjeb jingħad li meta l-ġebel tal-ġir jaqa' fl-art ma jdumx ma jiksaħ. Sa dan it-tant ħaddi moħra kienu jkunu jkissru aktar ġebel biex kull darba dak misju jitneħħa dejjem jimlew il-karkara ġebel ġdid bil-faham. Għal biex timla kalkara bil-ġebel kien ikun meħtieġ daqs tliet trakkijiet normali tal-lum. Meta l-ġebel misjur ikun fir-rokna tiegħu, kienu jxarbuh bl-ilma u minnu kien jibda ħireġ fwar qawwi. Din kienet tkun il-fażi fejn ġebla misjura tiftaħ qisha blanzun u ssir trab tal-ġir. Il-fwar tal-ġir u tajjeb ħafna għal kontra l-ponot fil-wiċċ u anki jippurifika l dak li jkun minn ġewwa. Il-ġir tal-ġebel tal-qawwi llum għajla nfittex. Iżda l-aktar li kien għadu jintuża huwa l-kisi tal-bini fuq il-fil. Din il-kwalità tal-ġir kienet teħtieġ aktar faham. La darba l-karkar titqabbad, id-duħan kien joħroġ mit-toqba taċ-ċumnija, innata fuq, li kienet tkun miftuħa. Matul il-lejl, l-istess toqba kienet titgħatta bagħtu b'xi toqba biex il-kalkara tibqa sejra l-ħin kollu. Kienu jimlew il-kalkara fl-Ave Marija għall-ħabta tas-sitta fil-għodu u jħalluha salada. Sa dan it-tant kienu jmorru d-dar jorqdu. Il-ħidma fil-kalkara kienet tkun ta' 60 fil-ġimgħa, mit-tnejn sas-sibt. Sal-gwerra, is-sibt kienu jaħdmu nofs-sanar. Meta l-kalkara tkun mhix hawnla u wieħed jittawal minn fuq, kien jara qisha nfern għax il-madumiet li jżommu sħana kienu jkunu ħomor nirien. Il-ġebel li kien jinxtieħed fiċ-ċumnija kien jieħu bejn 24 u 30 sija nar. Imbagħad ikun fadal aktar proċessi. L-ewwel jinġabar jikwi u jiġi trasportat fl-arbir l-kbir biex jinnaddaf mill-irmiet tal-faham u l-fdar tal-ġebel. Meta t-tindif jitlesta, il-ġebel għal-ġir ikun irid jixxarrab, jitħalla l-20 sija joqgħod, jiftaħ qisu fjura u la darba jsir trab tal-ġir ikun irid jerġa' jingħarbel biex titneħħal għall-gazza f'dal tal-faham. Wara jimtela fil-boros. Illum il-galgazza ma tintużax u tintrema, iżda fl-antik il-bennejja kienu jmorru għand tal-kalkara u jieħduha bl-aħlas biex qegħduha taħt il-madum jew jużaw għad-deffum. L-uniku użu tagħha llum hija l-fili ta' xi ħajt rustiku. Ma ġemp il-karkar li hemm f'bik il-kara kien hemm stalla għaż-żiemel li kien jintrema bil-karettun biex wassal il-ġir li l-kull ma jkunx tara. Ġieli, anki saħħa żebbuġ kien jmorru daw tal-karkara tal-ġir ta' bik il-kara. Karettun kien jesa' 12 xkora u kull xkora kien jaqduha 2 min-nies sa ma titella fuq spallet xi ħadd minnhom. Il-ħlas għal 12 xkora kien ikun ta' 12 xelin, 60 ċentesmu, jew 16 xelin fl-aqwa żmien. U dan kien jinkludi trasport ukoll li jkun irid ħaddin biex waslu u jdum xi nofs-sanar. Matul il-gwerra, fil-karkara tal-ġir ta' bik il-kara, ġieli baqgħu jaħdmu matul il-lejl ukoll. Biex jaraw, kienu jżaw il-fjakkoli li jagħmluhom permezz ta' bottijiet mimlijin bir-ramel jew ġir iswed u b'xi biċċa ċaruta fihom flok miċċa. Meta jisimgħu xi rejt, kienu jitfu l-fjakkoli u jaħarbu għax-xerter li bnew taħt il-karkara. Magħhom kien jidħlu wkoll bdiewa li jinsertaw fl-għeliqi. Imħabba l-biża' għall-bombi, il-bokka tal-karkara kienet tinżamm magħluqa tul il-gwerra, peress li n-nar kien ikun jidher sew mill-ajruplani. Terġa' il-karkara ta' bik il-kara kienet tiġi frotta dritta mal-ajruport. U għalhekk ħadd ma seta' jaħseb x'kien għaddej minn moħħ b'żott tal-għadu. Illum il-ġurnata, il-karkari tal-ġir kollha f'Malta u Għawdex qari waħda għalqu. U l-ħsieb tal-gvern li jżomm waħda milli għalqu u jirrestawra, sempliċiment bħala mużew għall-folklor. Bnub iżda li dan ix-xogħol se jinqered, għax il-ġir Malti u superjuri ferm għal dak importat. Sa dan it-tant insibu li sa snin 40 tas-seklu 20 kienet drawwa li fl-ewwel tas-sena kien jgħaddu fil-ħodu kmieni raġel jew mara biex kora ġir dejra wara darhom. U jrox ftit trab tal-ġir fuq l-etiebi ta' djar. Din id-drawa kienet tintuża bħala forma ta' ristajjeb għal dawk li jagħmlu fid-dar. U min kien idur bil-ġir u jferrex l-hawn l-ilm kien ikun magħruf bħala tal-qarinża. Peress li l-faqar kien għadu jeżisti, tal-qarinża kien iqis din id-drawa bħala ħidma. U għalhekk, wara li jferrex ftit ġir fuq l-etiebi, kien iħabbas il-bibien biex forsi jingħata xi ħaġa żgħira tal-flus. Kienu jemnu li l-ġir ġdid abjad ifisser bħala safa u għalhekk jawguraw is-sena li jmiss mingħajr intoppi.
Dik kienet Vanessa Jones li kelmetna fuq is-sena tal-produzzjoni tal-ġir f'pajjiżna. B'dak il-feature niġu fit-tmiem tal-programm Word Artna Wordna tal-lum. Nittamaw li ħadtu pjaċir tisimgħu il-features li kellna ippreparati għalikom fil-programm tal-lum.
Ħadu sehem Vanessa Jones, Vince Palmier, Terry Muscat u Anton Grasso. Il-programm kellu gidba tiegħi Joe Brincat u ta' Charles B. Spiteri. Waqt li ħeġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena, Joe Brincat, flinkien ma' sieħbi Rodrik Buzutti, insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom ħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wirt Artna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Buzutti. Tekniku, Joe Brincat.